salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijik Ahmad dan juga Fahmi Izzuddin. Yeah. Hari ini seronok sedikit, nampak tak?
Muka Fahmi
dah gembira, happy ya. Sebab kita nak bercerita mengenai filem animasi tempatan Mecha Mato yang kian meraih populariti di negara luar. Sebab kita difahamkan filem animasi ini kini berjaya menembusi pasaran Jepun sekaligus telah pun menempatkan filem Mecha Mato ini sebagai filem animasi tempatan sebaris dengan kejayaan populariti filem animasi Jepun ataupun anime. Ya. Siri Mecha Mato terbitan Monster menjadi animasi pertama Malaysia yang bakal ditayangkan di stesen TV Jepun menerusi Tokyo MX bermula 6 Oktober ini.
Dan Mecha Mato juga sebelum ini pernah memenangi anugerah Anime Fan Award di Tokyo Anime Award Festival 2023, dan hal ini justru memperlihatkan keupayaan filem animasi tempatan dalam bersaing dengan filem animasi luar negara dan membuktikan bakat serta kebolehan anak Malaysia dalam menghasilkan seni filem animasi yang berkualiti. Dan untuk perkongsian lanjut berkenaan kejayaan ini, saya cukup excited sebenarnya. Tunggu nak sebut nama ini. Kita bersama dengan Nizam Abdul Razak yang merupakan ketua pegawai eksekutif Monster, juga merupakan suara latar untuk Papa Zola. Boleh tak buat sikit, belanja sikit?
Boleh. Apa khabar wahai anak-anak muda sekalian?
Tadi sebelum live, mereka ni berboraklah, generasi berboboi ni. Dia berborak, kenapa wajah tak sama dengan ni? Kenapa? Kena tua sikit
kan? Kita tak sangka. Betul ke dia? Saya confirmkan balik dengan rakan
tadi. Suara je besar.
Suara je besar.
Kita lagi nampak maintain. Tapi kita nak cerita berboboi nanti.
Yep.
Kita nak cerita pasal Mecha Mato. Mungkin Cik Nizam boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan kejayaan siri Mecha Mato yang macam mana boleh masuk pasaran Jepun ni?
Alhamdulillah, Mecha Mato kita dah bersiaran di Tokyo MX bermula 6 Oktober hari itu.
Okay.
Dan sebelum ni kita ada menang Tokyo Anime Award, kategori Fan Award. Itu tahun 2023 lah, awal tahun ni saya rasa. Dan saya nampak benda ni penerimaan orang. So, memasuki pasaran dia satu cabaran. Tetapi saya tengok ramai di Twitter, di social media, di Jepun sendiri. Dalam masa Jepun, kita cuba track. Dan dia kata anak-anak mereka sangat suka. Oh. Mereka mengatakan Mecha Mato ni satu... Orang kata breath of fresh air. Dia rasa macam benda ni macam anime yang warm, yeah. Banyak positive values. Dan saya rasakan benda itu yang kita cuba mengambil peluang, di mana saya tengok anime dah lebih kepada banyak yang terlampau serius sekarang.
Yeah.
Jadi untuk anak-anak yang umur 7 hingga 12 tahun ni, mereka memerlukan something yang kata fun, kreatif, dan itulah Mecha Mato. Kita lebih pada kreativiti dan inovasi.
Dan bila bercakap tentang menembusi pasaran Jepun ni, kalau kita tahu Jepun ni signifikan dia dengan anime lah kan, seperti mungkin ada di luar sana yang menonton One Piece dan sebagainya. Tapi bila nak cakap Mecha Mato ni, macam mana sebenarnya proses penembusan pasaran Jepun tu? Adakah rumit ataupun kena hantar proposal berulang kali ke, macam mana?
Lama sangatlah. So kita bermula bermula untuk buat network kita lah pada tahun 2014. Okay. So dah lebih daripada 8-9 tahun untuk kita cuba benda tu, dan kita cuba memahami apa yang mereka perlukan. Sebab di Jepun ni kita tahu dia memang anime dia sangat kuat. Okay. Dan dia lebih kepada 2D. Kita ni lebih kepada 3D. So adakah boleh terima ataupun tidak? Dan kita saksikan pasaran ketika itu, kita banyak bekerja dengan dengan syarikat-syarikat TV station di sana. Banyak kita buat, kita macam fly with Yaya. Watak Yaya dalam Boboiboy itu pun kita work dengan tourism di Jepun juga untuk menjadi ambassador di sana. Jadi kita banyak connection. Kita work dengan Bandai sebelum ni, kita work dengan Takara Tomy sebelum ni. Jadi banyak info. Tapi benda tu perlu kita lama kita pupuk lah. Sebab mereka katakan, you're welcome to try, mereka kata. Cumanya dia kata, but it's a very tough market. Sebab saturated market, maknanya dah banyak sangat anime. Cuma kalau you boleh try, there's an angle di mana 7 hingga 12 tahun. Yang kita pun kita nampak lah di mana banyak anime sekarang ni serious. Jadi kita lebih kepada fun dan kreatif.
Tapi satu percubaan yang berani juga daripada Monster untuk menembusi pasaran Jepun, yang seperti Nizam katakan, sememangnya saingannya tu memang besar-besar belaka. Betul. Kan? Tapi bagaimana sebenarnya penyiaran itu dilakukan? Maksudnya, jadi Cinema Kamato ni akan disiarkan
di
6 Oktober ini.
6 Oktober di Tokyo MX. Mm-hmm. Tetapi sebelum tu kita dah tayang di Cartoon Network Japan dah.
Oh, okay.
Dengan Korea. So, cuma Japan ni, kita dengar Japan kan? Jadi, yeah, semua orang cakap pasal Japan. Tapi sebenarnya, Cinema Kamato ni bekas dekat Japan. Kita dah berada di North Asia ni dari segi Korea, Japan, Hong Kong, Taiwan dan juga negara lain juga serata dunia lah. Dan menembusi pasaran tu kita start dengan Cartoon Network dahulu, di Japan dan di Korea, Australia juga, di Hong Kong dan sebagainya, dan kemudian kita dapatkan Tokyo MX. Dia Jepun ni dia tak cukup dua stesen je sebab negara dia besar. Negara dia geografi taklah besar sangat tapi population ramai. Jadi mereka ni perlukan banyak TV station. Jadi kita ada 10 saya rasa sekarang ni. Cuma yang kalau kita sebutkan macam Netflix orang kenal, Netflix kita ada, Amazon, kita ada di Cartoon Network, Tokyo MX dan juga beberapa TV station yang besar dekat sanalah. Cuma lepas ni yang kita tengah harapkan ialah Cinema Kamato yang keluar sekarang di TV ialah Cinema Kamato series. Cinema Kamato movie belum lagi keluar dan kita bercadang suku pertama tahun hadapan insya-Allah kita akan masuk ke dalam sinema mereka pula.
Okey, jadi yang di Jepun ini adalah series.
Series dahulu.
Bukan filem ya.
Belum, belum lagi.
Jadi makanya apa mungkin perkara yang perlu dilakukan untuk kata mungkin
audience
di sana tukar alibasa.
Alibasa memang kita kena. And kita in fact kita kena guna pelakon suara yang begitu betul-betul popular. Pelakon-pelakon suara ni ialah pelakon-pelakon suara yang sebenarnya menjadi pelakon suara untuk cerita-cerita anime yang besar di sana. Sebab di sana pelakon suara ni selebriti. Jadi kita pun kena gunakan suara-suara mereka dan kemudian kita kena of course ahli bahasa, kita buat marketing juga cara mereka. Sebab Japan ni cara dia menonton, cara dia berinteraksi tu lain. Dan antara benda yang menarik kalau tengok cerita Mecha Mato series tu, ending dia kredit dia DIY tau, macam kita buat mecha bot tu ada jadi cup lah, kita nak buat apa jadi kapal terbang lah, boleh buat origami. Jadi benda tu kanak-kanak Jepun sangat suka. Dan saya tengok orang Jepun, kadang-kadang macam kita suka, kita suka lukis fan art kan? Tapi mereka bukan setakat lukis fan art, mereka buat craft. Macam dia buat cone, ada robot tu nama konco-konco. Mereka buatkan apa tu macam, you know, like macam sini dia ada pelekat, jahit baju. So mereka lebih
kreatif. Mereka suka ni kerja-kerja tangan mereka
kerja
suka.
Tangan, memang sangat suka. Dan mereka sangat detail dan sangat kreatif.
Dan bila melihat kepada macam tadi Nizam ada bagi tahu antara cara untuk cater the audience dekat Japan ni adalah untuk jadi lebih kreatif. Jadi mungkin apa kandungan yang berbeza dalam Cinema Kamato di sana berbanding di Malaysia ini selain daripada ahli suara yang menggunakan mereka yang bukan artis popular Jepun dan sebagainya, apa mungkin pengisian yang berbeza sedikit?
Saya rasa di Malaysia ni kita lebih kita dah ada movie sebelum ni. Jadi kalau tengok lagi segi audience movie dengan kita punya series ni lebih kita panggil 7 hingga 12 tahun lah. Kalau Cinema Kamato movie dia lebih kepada family punya audience. Jadi dekat Jepun dia memang bawah sikit, 7 hingga 12 tahun. Dia lebih kepada fun, kreatif, kita panggil weekly punya viewing lah. Tapi di Malaysia ni lebih kepada satu brand yang dah besar. Macam kita dah start dengan movie, kita ada series. Jadi fulfillment orang di Malaysia dan di rantau ni lebih banyak. Sebab mereka boleh tengok Cinema Kamato as a whole. Tapi untuk di Jepun masih lagi series dan kita tengah gearkan ke arah movie kita lah.
Ni seperti yang ditayangkan visual ni. Adakah jalan cerita itu terpaksa diubah? Kena tambah sikit pula, ada animasi sikit ke?
Perlu ditukar ikut kesesuaian culture mereka juga. Mungkin ada setengah
melalui
benda.
Melalui skrip ataupun ada penambahan dari segi apa ni gerakan animasi atau penambahan watak ke apa sebagainya.
Animasi selalunya sama. Jalan cerita dia semua sama. Cuma mungkin konteks dia, mungkin kadang-kadang kita cakap sesuatu benda hanya orang Malaysia ataupun orang di rantau ini saja faham. Jadi kita perlu tukar konteks tu. Kadang-kadang jarang berlaku tetapi kadang-kadang kita kena tukar juga visual juga untuk menjadi lebih sesuai. Apa yang mungkin di Malaysia rasa macam sesuai, mungkin dekat Jepun kita kena tukar untuk jadi lebih sesuai. Tapi lebih banyak perlu ditukar kalau kita masuk ke market barat. Sebab barat ni lagi strict. Macam lagi segi action dia, lagi segi kacau. Dia kan cerita lawan-lawan. So bila lawan-lawan robot tu kadang-kadang kata rasa macam ganas pula. Malaysia mungkin rasa biasa saja. Jepun penerimaan action ni lebih lax lah kita panggil. Tapi kalau di negara luar mungkin kita kena tone down sikit. Kita kena buat dia lagi fun. Mungkin sound effect dia kena lain sikit dan sebagainya.
Saya difahamkan dulu masa kita mula-mula awal menemubual mengenai Cinema Kamato ni, Nizam, ada juga penerapan saya kira apa ni nilai-nilai Malaysia, kemalaysiaan dalam Mika Mato. Adakah ketika ini untuk ditayangkan di negara luar ni seperti Jepun perlu dikeluarkan nilai itu ataupun dikekalkan?
Dikekalkan.
Sebab bagi dalam masa yang sama memperkenalkan juga
Malaysia.
Ya.
Sebab bagi saya animasi Malaysia ni ataupun kita panggil anime ni adalah satu cara soft power kita lah untuk kita menunjukkan Malaysia. Macam sebagaimana saya tengok cerita-cerita pun, saya peminat Doraemon, saya peminat Dragon Ball, Gundam, apa tu, macam sekarang ni banyak orang melihat Attack on Titan dan sebagainya kan. Jadi secara langsung ataupun tak langsung macam Naruto semua, dia mempromosikan budaya mereka dan juga cerita mereka.
Jadi dalam Mika Mato ni
ada
Karipap ya?
Karipap ada. Yeah. Dia tempat memang kat Melaka. Okay. Lepas ni kita nak season yang ke depan, kita nak pasal kuih muih kita, nasi lemak. Tapi dia bukan cerita tu pasal, kalau orang tengok orang tak faham, lebih curious macam dia orang suka sekarang ni kat Jepun, dia suka apa tau, karipap. Saya tengok banyak komen kata dia nak makan karipap. Yeah. Nombor dua
macam
nak makan cendol.
Macam kita tengok Doraemon, kita nak makan dorayaki.
Betul.
Kan?
Dia ada dua yang dia suka, karipap dan juga cendol. Sebab kalau ABC dia orang ada chef ice dia panggil kan, tapi kalau macam cendol ni dia rasa apa yang hijau tu, ada santan, ada memang dia orang nak sangat lawak,
nak cuba.
Dan saya harapkan bila kita berterusan buat begini, tak kisahlah boy-boy ke Mika Mato ke apa-apa pipi, ini boleh mendatangkan minat untuk mereka datang ke Malaysia, jadi tourism.
Ya, dan siapa sangka kita sebenarnya ada soft power menerusi filem animasi ini untuk mempromosikan budaya kita. Saya pun sebentar tadi memang ralitlah tengok visual yang ditayangkan tu.
Tapi awak tengah kerja tau.
Saya tengah kerja. Okey, banyak lagi benda yang kita nak bertanyakan kepada Nizam selepas ini, tapi kita perlu berhenti break seketika, kembali selepas ini.
Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita bercerita mengenai kejayaan filem animasi Mika Mato yang menembusi pasaran Jepun. Tapi sebenarnya bukan filem lagi. Filem akan disiarkan nanti. Kita difahamkan siri animasi Mika Mato ni telah pun ditayangkan bermula 6 Oktober di Tokyo MX. Siaran Tokyo MX. Di Jepun. Kita bersama sejak tadi bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Monster, Nizam Abdul Razak. Nizam, kita nak melihat juga bagaimana sebenarnya Mika Mato ni kalau di Jepun tu kita kena alih suara, tapi Nizam kata telah pun pergi ke Korea dan sebagainya. Jadi proses yang sama juga dilakukan, iaitu alih suara ke bahasa mereka.
Betul. Kita kena alih suara pada semua bahasa, bahasa-bahasa lain lah. So berlainan dengan Boboiboy, Boboiboy ni lebih pada rantau ni. Jadi macam Boboiboy di Malaysia kuat, di Indonesia, di Brunei, di Singapura. Jadi dia perlu bahasa, mungkin bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Tapi kalau Mika Mato ni dia ada macam-macam bahasa. Kalau kat Netflix tu saja saya rasa ada 7-8 bahasa. Dia ada bahasa Thai, ada mungkin Vietnam, ada apa tu, bahasa Korea, bahasa Jepun, kalau bahasa di China pun macam-macam bahasa kan, dia ada Mandarin, dia ada macam-macam. So memang itu antara cabaran yang kami kena hadapi, di mana menghasil animasi saja tidak cukup, tetapi juga memasarkan keboleh pasaran itulah. So bila kita kata pasal keboleh pasaran ni, make sure that kita pastikan dia kena ada bahasa yang berlainan, dan bahasa bukan, kita kena work dengan professional lah. Maknanya kalau di Korea tu orang professional di Korea, di Jepun orang professional di Jepun. Jadi cost tu tinggi disebabkan itu jugalah. Sebab tu saya juga amat berterima kasih kepada government juga, sebab mereka ni ada program di mana dia membantu kita lagi pasaran dan juga keboleh pasaran lah.
Bukan saja cost tapi contact juga kena ada.
Betul.
Macam mana build up the contact tu, macam nak menyambungkan antara Malaysia dan juga negara-negara luar ni.
Itu bukan masa yang lama, memang daripada 2014 kita dah mula, dan kita kena build connection kita, kita kena buat, kita panggil smaller project, projek-projek kecil dengan mereka, untuk sebab mereka ni perlukan kepercayaan. Jadi banyak kita kena build rapport kita, and then bila dia percaya barulah kita buat dealing yang lebih besar dan lebih besar lah. Dan alhamdulillah kita ada masalah sekarang ni, kalau kita kata kita nak pelakon suara A, B dan C, mereka boleh tolong. In fact Monsta sendiri ada juga representative di sana, ada juga yang bekerja untuk Monsta di sana, di mana mereka ni lah yang membantu kita di sana. Untuk katalah kadang-kadang benda tu simple je, nak hantar file, nak kena submit. Jepun, Korea ni dia sangat-sangat detail. Jadi kita perlukan all orang yang di sana untuk make sure that benda tu berjalan dengan lancar.
Ya, dan difahamkan 6 Oktober akan ditayangkan di Tokyo MX, dan sebelum itu dah ditayangkan di Cartoon Network di Japan.
Betul.
Melihat kepada tayangan di sana, bagaimana sebenarnya penerimaan masyarakat di sana itu? Mungkin ada perspektif daripada Monsta sendiri melihat mungkin penerimaan mereka itu positif sampai boleh mengetepikan anime-anime yang dah sedia ada dekat sana tu?
Mereka katakan Mekama tu kreatif. Mereka mengatakan lama tak ada show yang sebegini. Sebab saya katakan banyak anime sekarang ni walaupun berkualiti dan bagus tapi lebih kepada adult ataupun young adult kita panggil. Cerita dia serius, cerita dia macam Attack on Titan dan sebagainya, cerita begitu serius. Jadi mereka ni sebenarnya dahagakan cerita yang simple. Cerita yang daily life kita panggil. Kita panggil slice of life and inilah 7 hingga 12 tahun macam zaman dahulu lah. Macam kita tengok Doraemon. Jadi itu yang saya nampak, kita sebagai Monsa kita nampak itulah peluang kita. Kalau kita buat cerita, kita kena buat cerita lebih kepada cerita yang 7 hingga 12 tahun ni yang lebih target kepada daily punya cerita tapi ada fun element. Cuma bila masuk movie baru kita akan jadi serius sikit lah.
Ya, dan saya rasa yang membezakan Mekamato dengan siri animasi anime di sana adalah visual. Kalau kita dapat lihat di sini, visual oleh Monster ni dia memang cukup berkualiti dan dengan vibrant color. Mungkin boleh kongsikan juga tenaga kerja di belakang tabir yang melakukan kerja-kerja teknikal ini. Adakah rata-ratanya daripada mereka anak-anak muda kita ataupun ada juga kalau di Jepun itu ada juga warga-warga Jepun yang bekerjasama dengan
Monster? Tenaga kerja Jepun ke atau macam mana? Ada kan?
Saya boleh cakap dengan bangga ialah memang tenaga kita. 98% memang tenaga kita menghasilkan visual yang cantik. Dan cuma kita kadang-kadang kita dapat input daripada kawan-kawan kita di Jepun kan. Jadi kita tanya merchandise ni boleh tak works, macam mana kalau kita buat mechanization macam ni. Itu saja, kita perlukan pengalaman mereka saja. Tapi lagi segi produksi yang menghasilkan cerita, yang menghasilkan animasinya, memang kat sini lah. Dan kita, saya memang bangga lah saya tengok dengan kualiti anak tempatan kita memang boleh bersaing. Dan inilah saya harapkan orang Malaysia dan juga kerajaan Malaysia juga akan melihat benda ini sebagai satu, kita ambil animasi Malaysia ni, kita letak ke hadapan menjadi soft power kita. Menjadi peluang untuk kita bercerita tentang Malaysia, mempromosikan Malaysia, untuk mempromosikan bakat kita. Kalau lihat lebih industri animasi secara keseluruhan, kita memang ada industri animasi dan ada industri animasi kita membuat servis untuk orang. Itu bagus. Macam syarikat Monster, kita membuat animasi tentang cerita kita sendiri dan kita ekspor keluar. Jadi saya rasa perlu lebih banyak sokongan dan juga syarikat-syarikat yang boleh mengeluarkan cerita kita sendiri untuk pasaran luar, bukan setakat buat servis untuk orang sahaja.
Dan saya tertanya-tanya, pemilihan tenaga kerja itu adakah terdapat sebarang latihan yang diberikan untuk mereka, macam mungkin ada satu program khas untuk melahirkan tenaga kerja di belakang tabir Monster ni?
Tak ada spesifik, tapi ini pujian yang saya patut beri kepada pihak universiti. Sebab saya rasa banyak graduan-graduan pada satu ketika kita ada masalah kualiti, tetapi sekarang ni saya nampak kualiti itu dah makin meningkat. Jadi graduan itu selalunya kalau masuk syarikat, selalunya mana-mana industri pun 3 hingga 6 bulan itu biasalah untuk kita adapt. Tapi selepas itu saya nampak memang kualiti mereka memang boleh deliver up to the standard.
Dan pada masa ini, kita kira bahawa kerajaan sudah tiba masanya untuk melihat bahawa kebanyakan syarikat animasi dalam negara kita ni memang buat duit, memang boleh bawa produk kita keluar negara. Bagaimana sebenarnya sokongan daripada kerajaan khususnya dalam nak mengeksport produk-produk kita keluar negara ketika ini, pada masa ini, adakah sokongan itu sangat baik ataupun perlu dipertingkatkan?
Perlu dipertingkatkan bagi saya. Kita banyak melihat animasi ini lebih kepada, kita banyak kepada pembuatan animasi. Tetapi selepas kita buat animasi ini, kalau kita hanya tayang di TV Malaysia tidak cukup sebab kos buat animasi ini sangat mahal dan sangat rumit. Jadi kita perlu ada kos lagi untuk masuk ke pasaran lain. Tapi bila masuk ke pasaran lain ni, dia bukan setakat kita masuk macam kita pergi market, tak perlu, bukan itu saja. Kita perlu lagi segi macam makanya nak kita buat marketing, macam kita nak buat digital marketing. Benda-benda ini memerlukan duit. Sebagai contoh, pelakon suara kalau kita ambil yang AAA di Jepun memang sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Dan kalau kita nak buat movie dan sebagainya, so memang kos tu bertambah dan bertambah. Dan kalau kita percaya animasi Malaysia boleh pergi ke peringkat global, perlu ada inisiatif di mana kita tengok. Sebab kalau di Malaysia kita buat dan tayang di 1-2 TV station cukup. Tapi kalau di global, di Jepun saja 10 TV station. Kalau di Korea mungkin 3-4 station lagi. Di China, kalau kita masuk ke pasaran European, kalau kita masuk ke pasaran Middle East, so banyak kos-kos ini yang saya perlu bantu. Dan sebenarnya saya percaya kerajaan melalui macam Matrade, kita MDEC, saya rasa benda ini perlu diperkasakan lagi sebab saya percaya animasi Malaysia, kita membesar dengan animasi. Kita boleh nampak kekuatan. Yeah. Macam saya sendiri peminat anime. Jadi itu yang buatkan saya nak pergi ke Jepun. Tapi benda ini mengambil masa yang lama. 10, 20, 30 tahun baru you boleh rasa macam benda itu satu keinginan yang kita nak pergi sangat. So kalau kita buat 5 tahun tak cukup. Kita perlu berterusan dan saya percaya dengan benda kita buat macam ni, 10 tahun akan datang, ramai orang datang Malaysia sebab nak pergi Melaka, nak tengok Megamart tu. Kalau nak pergi tu untuk tengok animasi A, animasi B dan animasi C. Saya rasa benda ni sangat, model kita perlu ikut ialah Jepun.
Bagaimana sebenarnya satu animasi tu memberi satu pengaruh yang besar jika perkara ini perlu dilihat secara serius, kan?
Betul.
Bagaimana sebenarnya filem animasi kita mempunyai potensi yang sangat-sangat besar yang telah pun dibuktikan oleh saya kira banyak
dan syarikat produksi. Pembuktiannya itu berada di atas meja ini, statue yang sedang berdiri.
Cantik award ini.
Award kalau di Jepun ni memang dia punya kreativiti dia tak macam award kita. Dia unik, dia simple dan dia unik. Kalau presentation award dia pun simple tapi efektif lah.
Cuba kongsikan juga berkenaan dengan anugerah ini dalam kategori apa dan saingan-saingan yang ada dalam kategori itu.
Okay, so kategori ini ialah ni Tokyo Anime Award 2023. Okay. Dan dia memang kena by voting. Ini kategori fan award. Maknanya fan kena vote.
Fan yang akan vote.
Tapi kalau fan di Jepun ni kita nak nak lawan dia memang dia punya fandom sangat-sangat kuat. Dan kita pun sebenarnya biasa ternampak kita punya kategori nombor 20 pada ketika tu 20 okeylah kan, dapat top 10 pun jadilah. Tapi rally daripada orang Malaysia sendiri sebab Tokyo Anime Award ni bukan untuk orang Jepun saja. Mana-mana show yang ditayangkan di Tokyo, di Japan boleh masuk dan satu dunia boleh vote. Dan itu masa tu lebih tapi ada juga orang Jepun yang menyokong, tapi saya percaya untuk tahun hadapan lagi banyak orang Jepun dah mengenali Megamart dan mungkin insya-Allah sebab dia tak tahun. Kita so dia ada kategori yang vote, ada kategori yang biasa dan hopefully lah kita boleh masuk juga kategori-kategori yang lain.
Asalkan kita dapat menembusi tu kan.
Betul.
Sekurang-kurangnya peminat-peminat filem anime di Tokyo atau di seluruh dunia dah kenal nama Megamart tu. Kita nak cerita mengenai filem Megamart ni ditayangkan mula di Malaysia atau di mana sebenarnya?
Di Malaysia kita dah tayang tahun 2020 2012 dan sekarang ini kita fikir versi Malaysia ni lah versi kita panggil master file lah. So dia akan pergi ke negara-negara lain. So kita dah tayangkan di Singapura, di Indonesia. Cuma banyak lagi permintaan, cuma nak buat alih bahasa tu mengambil masa. Kadang-kadang kita dah tayang, setahun selepas itu baru kita boleh tayang di tempat lain. Ada permintaan.
Saya ingatkan filem Megamart yang terbaru.
Itu ada dalam perancangan.
Okay.
Ada perancangan. Tapi kalau di Jepun, mereka tak tahu lagi ada
filem pula,
ada
kan?
Ada filem lagi. Sekarang ni kita tengah buat dalam bahasa Jepun dan insyaAllah pada suku pertama tahun hadapan insyaAllah lah kita akan masuk ke sinema Jepun pula.
Itu pastinya kita warga Jepun di sana akan menantikan lah. Mungkin sekarang orang tak tahu, tapi kalau orang tengok awal ni pagi pada jam ni orang faham, orang tahu lah akan ada.
Jadi dekat Malaysia kan? Maksudnya di Malaysia sudah pun ditayangkan filem itu kemudian akan dibawakan ke Jepun nanti.
Betul, itu cabaran jadi, kita lah.
Di Malaysia masih menantikan filem terbaru.
Terbaru.
Apa pula
sebenarnya pressure.
Rancangan masa hadapan Monster X, apa lagi sequel series yang akan dikeluarkan? Saya excited nak dengar part yang ni.
Papa Zola.
Okay, ni keluar
so, ke? Monster ni cabaran kita yang sekarang kita ada ialah kita bukan single IP. Kita dulu kita buat Boy saja. Dan masa tu kita nak main kamar tu kita berhentikan Boy. Tetapi pada ketika ini tiga produksi sedang berjalan lah. So kita ada Megamato, kita tetap akan produce lagi season ketiga, season keempat dan seterusnya. Megamart movie sedang dibuatkan alih bahasa. Dan kita ada Boy G2, kita main Boy Galaxy 2 lah. So Boy Galaxy 2 ni insyaAllah akan bersiaran bermula Disember. Dan kita ada juga Papa Pipi.
Yeay!
So Papa Pipi.
Tak faham lah kenapa. Saya tak faham. Mungkin saya bukan generasi.
Papa Zola tu.
Mungkin saya bukan generasi Boy. Saya tak faham ni. Kenapa Fahmi?
Kena tanya Fahmi. Kenapa Fahmi?
Tak, dia sebab dia karakter dia cukup ikonik. Sebab sebelum ni kita tak ada karakter kartun yang macam mungkin generasi saya memang membesar tu tahu-tahu ada Boy. Lepas tu tiba-tiba muncul watak Papa Zola tu dia jadi siolan ramai sebenarnya. Sampai zaman sekolah dulu pun kalau orang ni macam Papa Zola kita panggil dia Papa Zola. Jadi bila saya dengar tadi tu sebelum
mungkin skrip dia skrip
dia dan juga dia punya
catchy lah.
Cara percakapan dia mungkin boleh belanja lah last.
Dia excited lah dia.
Di Papa Zola ni kan dia watak dia macam dia dia sebenarnya apa dia cakap tu logik. Ha-ha. Tapi cara dia cakap tu tak logik lah. Inilah tu dia, akulah Papa Solar, musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Apa khabar wahai anak-anak muda sekalian?
Ya,
dia cara cakap dia jepoyo lah, jepoyo. Saya rasa itu yang ramai orang suka. Tapi awal-awal dia orang kata macam, oh Papa Solar ni macam poyo-poyo, tapi sebenarnya ramai yang suka.
Dan saya, itu yang catchy-nya tu
kan. Itu catchy sebab dia sebenarnya watak sampingan aja. Watak tepi aja, tapi bila tengok sebenarnya ramailah orang suka. Golongan bapak-bapak suka. Sebab saya rasa dia adalah satu escapism juga kot. Dia cerita dengar macam, kelakarlah nak tengok cerita dia. Jadi banyak orang tanya, Papa Zola ni asal daripada mana? Apa cerita dia selepas ini? Sebab dalam Boboiboy, kan Boboiboy tu kan banyak. Ada kawan-kawan dia 5-6 orang dah. Jadi ada Papa Zola. Jadi kita nak buat movie. Saya penulis skrip dan saya director juga. Saya selalu susah nak masukkan Papa Zola ni. Sebab dia lah ada Boboiboy, dia ada banyak watak masuk Papa Zola sekali. Jadi saya fikir macam mungkinlah Boboiboy yang akan datang kurang Papa Zola. Tapi permintaan Papa Zola tu ada. Jadi kena ada movie dan series untuk Papa Zola.
Bila saya tengok ni, saya setujulah. Saya tengok ada permintaan.
Betul, permintaan
memang ramai. Pipi tu siapa? Pipi tu siapa?
Pipi. Anaknya Pipi. Ha. Dan akan ada filem Papa dan Pipi lah nanti.
Filem Papa Pipi lah. Tapi dia watak dua-dua tu ada. Tapi yang saya menarik lah Papa Pipi series. Sebab kalau tengok macam Boboiboy, Boboiboy ni lebih kepada, sebab kita tak buat setakat hiburan, kita mesti buat ada value. Jadi value dalam Boboiboy ialah jati diri. Sebab kalau sebelum ni tak ada hero kita sendiri, dia ada Boboiboy yang kawan-kawan dia. Mereka matur tentang inovasi dan kreativiti. Dan saya harapkan untuk rakyat Malaysia dan juga siapa-siapa yang melihat, bila dia tengok mereka matur, dia nak lebih kreatif. Dia nak lagi inovatif. Tapi untuk Papa Pipi, kita panggil ialah, satu ialah bahagian family. Papa Pipi lebih daripada family, tentang family yang bahagia dan sebagainya. Tetapi mereka akan ada satu power suara yang baru. Power suara ada kuasa simulasi, dan melalui power suara ni mereka boleh belajar tentang, kita panggil early discovery. Kenapa macam dinosaur bupus? Kenapa bulan yang asyik ikut kita saja? You know, petrol ni daripada mana? Kenapa jadi siang dan malam? Saya rasa animasi mempunyai medium yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat kuat untuk pengaruhkan, untuk mempengaruhkan anak-anak ke arah lebih positif. Bagi kita orang dewasa, macam Gigi tengok kan, kita tengok kartun, macam saya macam kartun je. Tapi untuk anak-anak, bila mereka balik sekolah, awal Sabtu pagi, Ahad pagi, tengok, itulah dunia mereka. Mereka ni membayangkan mereka dalam dunia mereka matur. Kalau tengok Papa Pipi nanti, saya harapkan benda ni boleh jadi satu medium untuk mereka berminat lebih belajar. Untuk zaman sekarang kita tak boleh baca buku je. Nak tengok macam, kita belajar tentang dinosaur ni daripada medium animasi pula, insyaAllah.
Ya, menarik sekali. Saya lepas ni, saya pula jadi peminat Papa Zola dengan Pipi kerana Fahmi Zudin ni. Jadi kita tak sabar untuk nanti kan. Terima kasih Nizam Abdul Razak, Ketua Pegawai Eksekutif Monster. Tak terasa 30 minit kita ni kan laju berjalan. Memang selalu kalau Nizam datang, memang macam ni. Baik, terima kasih. Kita ucapkan tahniah. All the best untuk filem animasi Mika Mato pada tahun hadapan 2024 nanti akan ditayangkan di Pawagam di Jepun sana.
InsyaAllah.
Baik, dengan itu sekian saja diskusi kami. Saya Gigi Ahmad.
Saya Fahmi Zudin.
Jumpa lagi. Bye. Thank you so much.